Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi bilesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň mobil telefonlarynda VPN üstünden ýurdun çägindä pitiklenen saýatlardan maglumat almak we bermek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin nowatdaky basys çäklerini güýçlendirýärler. Bu daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda döreýän nägileliklerin we olaryň türkmen hökümetine garşy şol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip daşary ýurtlarda geçirilen protestleriniň ideýanyna gabat gelýär. 31-nji iýulda Aşgabatda mobil telefonlarynyň 30-dan gowrak ustasy tutuk edildi. Olaryň bir bölegi garaşdyrylan 15 ýyllygy, ýene bir bölegi Gulistan Sowda merkezlerindäki mobil ustahanalarynda işleýärdi. Olar ykçam telefonlary puluna adatça 100 manada VPN gurnama hyzmatyny hüdürleýärdiler. Şeýle de töleýli VPN hyzmatlarynyň möhletini uzaldyp berýärdiler diýip Azatlygyň bu ýagdaýlary öwrenen Aşgabatly habarçysy 21-nji awgustda gurrun berdi. Habarçy telefon usullaryna administrativ jerime salynandygyny, şeýle de olaryň 15 gün tutulukda saklanandygyny hem gurrun berdi. Häkimetler egerde mobil telefon usullary ýene bu işlerini dowam etdirseler, onda olaryň jinayet jogapkärçiligine çekilip, türme tutuklugyna hukm ediljekdikleri bilen hem haýwat atdylar diýip, tutuklukda oturup çykan mobil telefon usullarynyň biri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz maglumat berdi. Sol bir wagtda mobil telefon ustolarynyň Türkmenistanyň administrativ we jenayet kodekslerinin anyk haýsy maddalaryna görä jogapkärçiligi çekilýändigi barada düşündürüş berilmeýär. Bu barada Türkmenistanyň degişli kanun goraýjy edarlarından we kaziýetden maglumat almak başartmady. Ýöne ýagdaýlary ýakyndan ýygyrlaýan habarçymyz ýurdun daşynda ýygzamlaşan protestler bilen häkimetleriň ýurt içinde interneti ýygyrlamak we ony has güýçli çäklendirmek finansiklarynyň arasynda günden güne baglansyň bardygyny aýdýar. Häkimetler ýurdun daşynda şol sanda Türkiýedäki we Amerikadaky türkmen elçihanalarynyň öňünde geçirilen protestler baradaky maglumatlaryň we wideolaryň ýurdun içinde ýaýramagyna böwüt bolmagy finansiýarlar. Häkimetler ýurdun öz içinde de oppozisiýa garaşlarynyň artmagyndan howatir edýärler diýip Azatlygyň habarçysy bellidi. Ýatlatsak, aprel aýynda da türkmen howpsuzlyk gullukları Aşgabatdaky telefon ustahanalaryna, dukanlara we hyzmat ediş nokatlaryna reýd geçirip, VPN gurnaýan ustalary saklapdylar we bu dukanlary möhürläpdiler. Mundan başga da geçen hepde Azatlygyň habarçysy ýurdun ýeketek internet üçünçüsünün tehniki binýadyna daşary ýurtda hünärmenleriň täze enjam ornaşdyrýandygyny we ýurtda interneti gözegçiligiň hasda güýçlendirilýändigini habar beripdi. Türkmenistan hukuk goraýjy toparlaryň internet azatlygy boýunça çap edýän iri hatawatlarynda ýerdäki ornary egeleýär. Türkmenistanda garaşsyz habar serişdeleri şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler pitiklen saklanýar.